хэнийн бай бүл. Дээ ankafadina ray ri piano jaina no ionana aminao eto amin'izao fandaharana enoin baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliotheque chrétienne media production. Mbola manohy atrany ny famakina boky ao amin'ny testamenta taloha isika. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny isika eto hoiny baiboly, ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'andriamanitra zany. Koa asaina renao iaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Tantara faharoa. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao sika dia eo ampamakina ny bokyny tantara faharoa, ilay boky faharoa amin'ireo bokyny tantara, ary ao anatin'ny fizarana voalohany, fanjakan'i Solomona, tantara ny nanaovana ny tempoly sy ny nitokanana azy. Tantara faharoa, toko voalohany, andininy fahasivy. Ny toko faharoa no voavaky tamin'ny fandaharana talohany izao. Tantara faharoa, toko fahatelo. Solomona nanomboka nanao ny tranon'i Jehova ny tempoly ao Jerusalema. Ary Solomona nanomboka nanao ny tranon'i Jehova tany Jerusalema tao tendrombohitra Moria, ilay nisehon'i Jehova tamin'ny Davida rainy, dia ilay namboarina teo amin'ny fitoerana nofidian'i Davida teo amin'ny famolony Araona Jebusita. Ary nanomboka nanao ny trano izy tamin'ny andro faharoa, tamin'ny volana faharoa, tamin'ny taona faefatra nanjakany. Ny refin'ny tempoly sy ny akora nanaovana azy. Ary toy izao no nanorenan'i Solomona ny tranon'Andriamanitra. Ny lavany, raha araka ny akio taloha, dia 80 akio, ary ny sakany 20 akio. Ary ny amin'ny lavarangana fidirana izay teo anoloany, ny lavany dia 20 akio, dia araka ny sakany trano ihany, ary ny haavany dia 20 akio. Ary nopetahany takela-bolamena tsara ny ao anatiny. Ary ny atitrany lehibe nopetahany hazo-kipreso, dia vao nopetahany takela-bolamena tsara ireo, ary noravahany hazo rofia sy tongalika. Ary noravahany vatosokoa ny trano, ary ny volamena dia volamena avy any Parvaim. Ary nopetahany takela-bolamena ny trano, dia ny rairainy sy ny tokonany sy ny rindriny ary ny lela varavarany, ary nosoratana sy ny sarin'ny kerobima ny rindrina. Ary nanao ny efitrano masina indrindra izy, ny lavany dia 20 akio mifanerana amin'ny sakany trano, ary 20 akio koa ny sakany. Ary nopetahany takela-bolamena tsara taletin-jato izy, ary ny lanjany homby volamena dia sekely 50. Ary ny efitrano ambony nopetahany volamena koa. Ary tao amin'ny efitrano masina indrindra dia nasiany sarin'ny kerobima roa, ary nosokiriny no nanaovany azy, dia nopetahany takela-bolamena. Ny halavany elatry ny kerobima dia 20 akio, ny elatry ny anankiray dia 5 akio mipaka amin'ny rindrina, ary ny elany ray koa 5 akio sady mifanendry amin'ny elatry ny kerobima anankiray. Ary ny elatry ny kerobima anankiray koa dia 5 akio mipaka amin'ny rindrina, ary ny elany ray koa 5 akio sady mifanendry amin'ny elatry ny kerobima anankiray. Ny velatra ny elatr'ireo kerobima ireo, 40 akio ny halavany. Ny joro tamin'ny tongony izy, ary ny tarehiny nanatrika ny trano. Ary izy nanao ny efitra lamba tamin'ny manga sy volomparasy sy jaky sy rongony fotsy madinika. Ary nataony sarin'ny kerobima ny sorany. Ary nanao androa teo anoloan'ny trano izy, 50 akio ny haavany, ary ny kapitaly teo an-tampony dia 5 akio avy. Ary nanao tongalika tao amin'ny efitra anatiny izy, ka nataony teo an-tampony andry ireo. Ary nanao sarina pongaben-danitra 100 izy, ka nataony teo amin'ny tongalika ireo. Ary ny andry natsangany teo anoloan'ny tempoly, ny iray tamin'ny ankavanana ary ny iray tamin'ny ankavia. ary ny anarany teo amin'ny ankavanana nataony hoe Jakina, ary ny anarany teo amin'ny ankavia kosa nataony hoe Boaza. Tantara faharoa toko faefatra, fanaovana ny altara varahina, ny tavin-drano ary ireo fitaovana ao an-tempoly. Ary nanao altara varahina izy, 20 akio ny lavany, 20 akio koa ny sakany, ary 10 akio ny haavony. Ary nanao ny tavin-drano anidina boribory lehibe izy, 10 akio no halehibe ny vavany, 5 akio ny haavony, ary 30 akio ny manodidina azy. Ary teo ambany tavin-drano lehibe ny sarin'omby manodidina azy, de 10 amin'ny iray akio manodidina. Roa andalana ny sarin'omby sady niarana tao anidina tamin'ny tavin-drano. Ary ny tavin-drano de nipetraka tambonin'ny sarin'omby 20. Ny telo nanatrika ny avaratra, ny telo nanatrika ny andrefana, ny telo nanatrika ny atsimo, ary ny telo nanatrika ny atsinanana. Ny tavin-drano lehibe de teo amboniny, ary ny ady vody izy rehetra. Ary ny ateviny de vodivopelatanana, ary ny molony natao tahaka ny molotry ny kapoka dia tahaka ny vonin'ny lilia. Ary mahalany 3 bata izy. Ary nanao tavin-drano 10 koa izy hanasana, ny 5 nataony tamin'ny ankavanana, ary ny 5 tamin'ny ankavia. Ary ny zavatra hatao fanatitra dorana dia nakobaka teo. Fa ny tavin-drano lehibe kosa dia fisasan'ny mpisorona. Ary nanao ny fanaovan'ny jiro volamena 10 araka ny marika izy, dia napetrany tao amin'ny tempoly, 5 teo amin'ny ankavanana ary 5 teo amin'ny ankavia. Ary nanao latabatra 10 koa izy, dia napetrany tao amin'ny tempoly, 5 teo amin'ny ankavanana ary 5 teo amin'ny ankavia. Ary nanao lovia volamena 100 famafazana izy. Ary nanao ny kianjan'ny mpisorona sy ny kianja lehibe sy ny lela vavahady ny kianja izy, ary nopetahany takela barahina ny lela vavahady. Ary ny tavin-drano lehibe nataony tamin'ny ankavanana dia teo amin'ny atsimo atsinanana. Ary Hirama nanao ny vilany fandraofan-davenina sy ny sotrinafo ary ny lovia famafazana. De vitany Hirama ny asa izay nataony ho an'ny Solomona mpanjaka ho amin'ny tranon'Andriamanitra. De ny andro roa sy ny boriboriny sy ny kapitaliny izay tena tampiny andro roa sy ny harato roa fony boriboriny roa momba ny kapitaly izay teo tampiny andry avy, ary ny sarina pongaben-danitra 100 ho amin'ny harato roa, sarina pongaben-danitra 2 an-dalana ho amin'ny harato ray hafony ny boribory roa momba ny kapitaly izay teo tampiny andry avy. Ary nanao ireo fitoera tavin-drano izy, ary ny tavin-drano nataony teo amin'ny fitoerany. Ary ny tavin-drano lehibe iray sy ny sarin'omby 20 ambaniny. Ary ny vilany fandraofan-davenina sy ny sotrinafo sy ny fitrebika ary ny fanaka rehetra momba azy dia nataony Hirama bi ho an'ny Solomona mpanjaka ho amin'ny tranon'i Jehovah tamin'ny varahina mangano ano. Teo amin'ny tany amoron'ny Jordana no nanaovan'ny mpanjaka nidina azy tamin'ny tany manga teo anelanelan'ny Sokota sy Zaretana. Toy izany no nanaovan'ny Solomona ireo fanaka rehetrehetrareo, fa tsy nozahana izay lanjany varahina. Ary Solomona nanao ny fanaka rehetra izay tao amin'ny tranon'Andriamanitra, ny altara volamena sy ny latabatra fitoeran'ny mofoaseho ary ny fanaovan'ny jiro sy ny lela fanaovan'ny jiro ny mba ampirehetina eo anoloan'ny efitra anatiny niaraka ny fanao dia samy volamena tsara. Ny vonony sy ny lela fanaovan-jiro ary ny hetin-jiro dia samy volamena tsara indrindra avokoa. Ary ny antso sy ny lovia famafazana sy ny lovia kely sy ny fitoeran-davenin-jiro dia samy volamena tsara. Ary ny lela varavarana teo amin'ny trano dia ny mankao amin'ny fitoerana masina indrindra sy ny lela varavarana ho amin'ny atitrano lehibe dia samy volamena avokoa. Tantara faharoa toko fahadimy. Nentina ho antoeramasina ny fiaran'ny fanekena, feno voninahitr'i Jehovah ny tranon'Andriamanitra. Toy izany no nahavitana ny asa rehetra nataon'i Solomona ho amin'ny tranon'i Jehovah, ary nampidirin'i Solomona ny zavatra rehetra izay efa nomasin'ny Davida rainy, dia ny volafotsy sy ny volamena, ary ny fanaka rehetra dia nataony tao amin'ny rakitry ny tranon'Andriamanitra. Ary tamin'izany dia novoriany Solomona ny lohon'ny Israely sy ny lehiben'ny firenena rehetra, dia nilohany fianakavian'ny zanak'Israely ho an'i Jerosalema hampakatra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah avy any Ziona, tanànan'i Davida. Dia nivory ho any amin'ny mpanjaka ny lehilahy rehetra amin'ny Israely tamin'ny andro firavoravoana tamin'ny volana fahafito. Ary tonga koa ny lohon'ny Israely rehetra, ka ny levita no nitondra ny fiara, dia nampakariny ny fiara sy ny tranon'ilay fionana ary ny fanaka masina rehetra izay tao amin'ilay. Nampakariny levita mpisorona ireo zavatra ireo. Ary Solomona mpanjaka sy ny fiangonana dia ny Israely rehetra, izay nivory teo aminy teo anoloan'ny fiara, dia samy namony zavatra hatao fanatitra, dia ondry amanosy sy omby izay tsy tamboisaina sady tsy hita isa noho ny hamarony. Ary ny fiaran'ny fanekeny Jehovah dia nampidiry ny mpisorona ho ao amin'ny fitoerany tao anatin'ny efitrano anatiny, dia ny fitoerana masina indrindra teo ambanin'ny elatry ny kerobima. Fa nivelatra tambonin'ny fitoeran'ny fiara ny elatry ny kerobima, ka nanaloka ny fiara sy ny baony. Ary lava ny bao, ka hita ny lohany raha eo amin'ny fiara eo anolohan'ny efitra anatiny, nefa tsy hita eny ivelany. Ary mbola ao mandrakandroany izy. Ary tsy nisy na inona tao anatin'ny fiara, afa-tsy ny vato fisaka roa ihany izay nataon'i Mosesy tao anatiny fonontany Oreba, tamin'i Jehovah nanao fanekena tamin'ny zanak'Israely tamin'ny nivoahany avy tany Egipta. Ary nony nivoaka avy tao amin'ny fitoerana masina ny mpisorona, fa ny mpisorona rehetra izay teo dia samy efa nanamasina ny tenany, fa tsy mba nifandimby isatoko tamin'izay. Ary ny levita mpihira rehetra dia Asafa sy Emana sy Jedutunna mba amin'ny zanany sy ny rahalahiny, izay nitafy rongony fotsy madinika sady nitondra kipantsona sy valia ary lokanga, dia nitsangana teo atsinanany alitara, ary teo aminy koa nisy mpisorona 20 nitsoka trompetra. Ary efa toy ny feo iray no fandrenesana ny mpitsoka trompetra sy ny mpihira raha nidera sy nisaotran'i Jehovah izy. Ka nony nanandratra ny feony izy sady nampaneny ny trompetra sy ny kipantsona sy ny zava-maneno isan-karazany, ka nideran'i Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrampony, dia feno rahona ny tranon'i Jehovah. Ka dia tsy nahajanona hanao fanompom-pivavahana ny mpisorona noho ny rahona, fa feno ny voninahitr'i Jehovah ny tranon'Andriamanitra. Tantara faharotoko fahenina. Lahateniny Solomona. De hoy Solomona, Jehovah efa nilaza fa hitoetra ao amin'ny haizipito izy, nefa izaho efa nanao trano hitoeranao tokoa dia fitoerana hitoeranao mandrakizay. Ary ny mpanjaka nitodika ka nitsodranon'ny fiangonana dia ny Israely rehetra, nitsangana avokoa ny fiangonana dia ny Israely rehetra, ka nanao hoe isaorana ny Jehovah Andriamanitry ny Israely, fa nivavana efa niteny tamin'ny Davida raiko, ary ny tanany no nahatanteraka izany taminy, dia ilay hoe hatramin'ny andro nitondrako ny oloko nivoaka avy tany Egipta, dia tsy mbola nisy tanàna no fidiko tamin'ny firenen'i Israely rehetra hanaovana trano mba hitoerany anarako, ary tsy nisy olona no fidiko ho mpanapaka ny Israely oloko. Fa nifidy an'i Jerusalema aho hitoerany anarako, ary nifidy an'i Davida aho hanapaka ny Israely oloko. Ary efa mby tompon'i Davida raiky ny hanao trano ho any anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Nefa hoy Jehovah tamin'ny Davida raiko, satria tomponao ny fikasana hanao trano ho any anarako, dia tsara izany fikasanao izany. Kanefa tsy ianao no hanao ny trano, fa ny zanakao izay haterakao, izy no hanao ny trano ho any anarako. Ary Jehovah efa nahatanteraka ny teniny izay nilazainy, koa nitsangana handiby an'i Davida raiko aho, ary mipetraka amin'ny seza fiandrianan'i Israely, tahaka ny efa nolazain'i Jehovah, sady efa nanao ny trano ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitry Israely aho. Ary napetrako tao ny fiara izay hitoeran'ny fanekeny Jehovah, ilay nataony tamin'ny zanak'i Israely. Vavaka Solomona ho fitokanana ny tempoly. Ary Solomona nitsangana teo anoloan'ny altaran'i Jehovah teo anatrehan'ny fiangonana, dia ny Israely rehetra, ka namelatra ny tanany, fa efa nanao fitaingenana varahina izy, ary napetra ny teo afovoan'ny kianjo io, dimy akio ny lavany, ary dimy akio ny sakany, ary telo akio ny haaviny. Dia nitsangana teo amin'io izy, ka nandoalika teo anatrehan'ny fiangonana, dia ny Israely rehetra, ary namelatra ny tanany manandrify ny lanitra, ka nanao hoe: Ry Jehovah Andriamanitry ny Israely ô, tsy misy andriamanitra tahaka anao, na any an-danitra, na ety an-tany, izay mitandrina ny fanekenao sy ny famindramponao ho an'ny mpanomponao izay mandeha ho anatrehanao amin'ny fony rehetra, sady efa nahatanteraka tamin'ny Davida raiky mpanomponao ilay nolazainao taminy. Fa nolazain'ny vavanao izany, dia notanterahin'ny tananao tahaka ny amin'izao anio izao. Koa tanterao amin'ny Davida raiky mpanomponao Jehovah Andriamanitry ny Israely ô, ilay nolazainao taminy hoe: Tsy ho diso zanakalahy eo anatrehako ianao hipetraka amin'ny seza fiandrianan'i Israely raha ny zanakao mitandrina ny alehany ka mankato ny lalànako tahaka ny nandehananao teo anatrehako. Koa ankehitriny, ry Jehovah Andriamanitry ny Israely ô, mifona aminao aho, aoka ho to anie ny teninao izay nolazainao tamin'ny Davida mpanomponao. Andriamanitra va dia onina amin'ny olona ety an-tany tokoa? Ny lanitra, ary ny lanitry ny lanitra aza tsy omby anao ko maika fa ity trano nataoko ity. Ko atreo ny fivavaka sy fifonan'ny mpanomponao Jehovah Andriamanitra ô, mba hoenoinao ny fitarainana sy ny fivavaka izay ataon'ny mpanomponao eto anatrehanao, mba hiratany masinao andro manalina amin'n'ity trano ity, dia amin'ny fitoerana nolazainao hoe: Ao no asiko ny anarako, hiainonao ny vavaka izay ataon'ny mpanomponao manatrika ity fitoerana ity. Ary henoy ny fifonan'ny mpanomponao sy ny Israely olonao raha mivavaka manatrika ity fitoerana ity izy. Dia miaino any an-danitra fonenanao, eny, miaino ka mamela eloka. Raha misy olona manota amin'ny namany ary ampianianiny ka tonga hianina eo anoloan'ny altaranao amin'ity trano ity izy, dia miaino any an-danitra ianao ka manaova ary mitsarany mpanomponao hamaly ny ratsy fanahy ka hampitsingerina ny nataony ho amin'ny lohany, ary hanamarina ny marina kosa ka hanome azy araka ny fahamarinany. Raha resy eo anoloan'ny fahavalo ny Israely olonao noho ny nanontany taminao, ary miverina sy manaiky ny anaranao indray, ka mivavaka sy mifony eo an-tanatrehanao amin'n'ity trano ity izy, dia miaino any an-danitra ianao ka mamelany fahotany Israely olonao, ary ampidio amin'ny tany nomenao azy sy ny razany izy. Raha miantona ny andro ka tsy misy ranonorana nonona ny tany olona taminao, ary mivavaka manarika ity fitoerany ity izy ka manaiky ny anaranao sady miala amin'ny fahotany satria ampahorianao, dia mihaino any an-danitra ianao ka mamelany fahotany mpanomponao dia ny Israely olonao, satria torinao azy ny lalana tsara izay tokony halehany, ary mandatsara ranonorana amin'ny taninao izay nomenao holovany olonao. Raha misy mosary amin'ny tany, na areti mandringana, na maina ny rivotra ny vary, na maty fotsy, na misy valala sisopanga, na misy fahavalo manao fahirano azy ao amin'ny taniny, dia ao amin'ny tananany, na inona fahoriana, na inona aretina, izay vavaka rehetra sy fifonana rehetra ataon'ny olona, na ny Israely olonao rehetra, izay samy mahalala ny fahoriany sy ny alaheliny avy, ka mamelatra ny tanany manatrika ity trano ity izy, de mihaino any an-danitra fonenanao ianao ka mamela eloka ka omeo ny olona araka ny alehany rehetra, fa fantatrao ny fony, fa ianao dia ianao irery ihany no mahalala ny fony zanak'olombelona, mba hatahorana ianao sy handehanana amin'ny lalanao amin'izay andro rehetra hiainana ety amin'ny tany nomenao ny razanay. Ary henoy koa ny vahiny izay tsy isan'ny Israely olonao, fa tonga avy any amin'ny tany lavitra noho ny amin'ny anaranao lehibe sy ny tananao mahery ary ny sandrinao ahinjitra, koa raha avy izy ka mivavaka manatrika ity trano ity, dia mihaino any an-danitra fonenanao ianao ka manao varaka izay rehetra iantsony vahiny ianao, mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany ny anaranao, hatahorana anao tahaka ny ataon'ny Israely olonao ihany, ary mba ho fantany fa ny anaranao no efa nantsoina tamin'ity trano nataoko ity. Raha mivoaka hiady amin'ny fahavaliny ny olonao, na ho aiza no anrahanao azy, ka mivavaka aminao manandrify ity tanàna izay nofidianao ity sy ny trano izay nataoko ho any anaranao izy, dia henoy any an-danitra ny fivavany sy ny fifonany ka omeo rariny izy. Raha manota aminao izy, fa tsy misy olombelona tsy manota, ka tezitra aminy ianao ary manolotra azy eo anoloan'ny fahavaliny, ka dia entin'ny mpamabo ho babo any amin'ny tany na ho lavitra na ho akaiky izy, ary mahatsiaro any amin'ny tany nitondrana azy ho babo izy, ka mibebaka sy mifona aminao any amin'ny tany izay nitondrana azy ho babo, ary manao hoe, efa nanota izahay sady efa nanao meloka sy efa nanao ratsy, ka dia miverina aminao amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra izy ao amin'ny tany nitondrana azy ho babo, ary mivavaka manandrify ny tany izay nomenao ny razany sy ny tanàna izay nofidinao ary ny trano izay nataoko ho any anaranao, dia henoy any an-danitra fonenanao ny fivavany sy ny fifonany ka omeo rariny izy, ary mamela ny olonao izay efa nanota taminao. Ankehitriny ry Andriamanitro, ô, mifona aminao aho, aoka hihiratra ny masonao, ary aoka ny sofinao hiaino ny vavaka tao amin'n'ity fitoerana ity. Koa ankehitriny mitsangana ary Jehovah Andriamanitro, ho amin'ny fitsaharanao, dia ianao sy ny fiarany herinao. Aoka ny mpisoronao hitafy famonjena, Jehovah Andriamanitra, ô, ary aoka ny olonao masina hifaly amin'ny soa. Ry Jehovah Andriamanitro, aza lavinao ny voahositrao, tsarovy ny famindrampona ampanantenaina ny Davida mpanomponao. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production ao teo ny fandaharana henoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.